نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبيل زاتوبيات يا تفسير مونغو كمبو سانا توبانغا تفسير يا سورة إخلاص سورة جا إما تما إيا إما بندودي قل هو الله أحد الله الصمد ما بيراك تقول ده إيمان إيجا ما تلو تي سورة الإخلاص سورة الإخلاص نت نكالة تو فوتو بزاكو ما هو يعنق أبو أبي تاوا كم هم بيليلو كوا سورة إيمان إن شاء الله ليلو تي كله تو بانغا آية تو لونغو سولا وتمبا سولا قام بيلي آية يوتسلي زيلا يا سورة إيمان إيمان إيقولين كده موجلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم هاي مني تغيرن توزل أبوتي أنكل جاتوجي نديوتي تني نقولي ندي بوب باليبة وولينغانا ندي ولم يكن له باليبة وينالينس كفوا أحد وبن ولم يكن له أحد كفوا باليبة وينالينس مني الوفانا ندي الله سبحانه وتعالى ندي تكلت وتمبا سولارو دي وفانا نومني وتنتهوزات يعني تكماتي Allah swana utala ndiwaye kasama fananaso ndiwe na aliesa umasu kalibe jimene chima fanana ndiye zimezu utata uzandizani. Aya iyi ufoto kwa zikwambili mwoti ndi gauti Allah subhanahu wa ta'ala ndi wapujala mwesu wa mtu. So mtu alindi tima mziwa kutiti mche utu yu ndi mtu pali zintu zimene tima ona mweye. Ndiye uta akalendi mtu, akalendi miendo, akalendi manja, akalendi mkube, akalendi pali ma characteristics. Kapina zintu zimene zima kakamiza kutipasa information yoti amene yo ndi mtu. Tika ngumuna mtima zindigile tima mpasa zina. Uyuyuyu ndi muntu. Choncho, muntu ainila ukulubilila mwallahu tabaraku wa ta'ala popanda kuyesa kulingalila mina Allah subhanahu wa ta'ala maonekela popanda kumufanizila Allah ta'ala ndichina jiri yose mwazolengidwa zake. So, tikamazi wana zolengidwa zi tukona jina mapili, tukona zinyama, tukona nyanja, tukona zi tuzo siyana siyana zimenezima sunyeza wakulu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma, siringate kumuiga Allah subhanahu wa ta'ala siringate ujifana ndisa jina jake utishishukuni kangati Allah subhanahu wa ta'ala kapena hiya ishishi meshu kubangila siringate Allah subhanahu wa ta'ala. No, zimezo siringata, zimezo siringate yike manjila ina yose. Kote pamene muntu sangate kumuona Allah subhanahu wa ta'ala dziko la pasi ndiye kuti sizingateke kuti adziwe mwa Allah tabaraka wa ta'ala amaonekela. So ngati sito muzi wa Allah subhanahu wa ta'ala ngati sito mamuona Allah subhanahu wa ta'ala dziko la pasi. So tikala bwanji ndi picture kuti ya Allah subhanahu wa ta'ala amaoneka mwacho nje sizingateke yaye sizingateke. Kuma tsiku la chiweluzo Allah subhanahu wa ta'ala adzawadalitsa anthu okhawa amene amalimbikira ibada pano pa dziko la pansi, anthu amene amadzipeleka mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adzawapasa ulemu, adzawadalitsa anthu ameneyo ndi ulemelelo omuona kuti adzamuona Allah subhanahu wa ta'ala ndi masompenya. Hadith ikulongosola kuti wokhulupirira akalowa ku janna. So zimenezo zili pamenepo, wina aliyense akalowa ku janna na wokhulupirira amene anawerenga kalima la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala adzawafunsa ngati ali wokondwa ndi zabwino. So pambuyo pati anthu aja aliwesedwa ku janna, ndiye Allah subhanahu wa ta'ala no akafunsa onena kuti kodi Allah subhanahu wa ta'ala akuwafunsa kuti iwo kodi anthuwa akondwa asangalasidwa mwangati zimachitika pano pa dziko lapansi wamugwirira ntchito munthu wina wake, right? Ndiyo makata tsiku loti wakupasa malipiro, tsiku loti akupasa malipiro amathawa kufunsa bwanji koma wasangalala ndi malipiro amayenda kupasa ndiwo wakhutitsidwa bwanji zili bwinobwino. So umayankha, so pa tsiku lachiweluzonso Allah subhanahu wa ta'ala akamakatilipira, tsopano watilipira zintchito zathu zabwino zimene timachita pano pa dziko lapansi, ndiye takalowa ku janna ala watilowesa ku janna pakakhala chinthu chimodzi chimene Allah subhanahu wa ta'ala akafuna kuti atichitire, ndipo chimenecho kudzakhala muna iye. Ndiye ngati pangakhale ulemelelo waukulu wa pa tsiku limeneli, tsiku la chiweluzo, tsiku la kiyama, kuzakhala kumuona Allah subhanahu wa ta'ala ndi maso athu. Ndiye tisaiwale kuti Allah azawafunsa anthuwa, anthu amene adzakalowa ku janna ali wakale ku jannawo, Allah azawafunsa kuti ndinu wokondwa, ndinu wosangalalanu. kenaka Allah subhanahu wa ta'ala zwafusa kodi ine ndisakubatseni ulemelelo una wake umene uli wabwino kuposa wina uluwose umene mukunjoya kujanna kuno mtu azadabwa ifa palibe chine chosimena kuchiona kuti chikoza kuonjezeledwa iyayo kenaka likosika libuno kwa iwowo ndiye azayankha kumuyankha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ndule melelo wota niso umene mungatipase kuposela umoyo kuposela mtendelo umene mwatipasa patsiku lalelo ife tulelo talandila zabwino ndipo tikusangala ndipo tikunjoya chinjoyi chimene pa dziko lapasi sina njoyi ndi pang'ono pomwe yani kenako Allah subhanahu wa ta'ala azawauza anthu anuna kuti yai ine ndikupatsani masompenya amaonekedwe anga so izo kuti mundionano fa munkangomva pa dziko lapasi paje iyai kuli Allah kuli Allah yati kuli bilemwa Allah Allah natilenga komano zoti Allah yamaoneka bwanji information imene munalibe simunkazindikira kena kalikoseya ndipo okhulupirira akadzamuona Allah subhanahu wa ta'ala azazindikira kuti ndithu uwu ndiye ulemelelo waukulu kwambiri ndipo palibe ulemelelo uliwonse umene ungafanane nawo. Allah subhanahu wa ta'ala akumaliza sura imeneyi ponena kuti ndipo palibe wolingana naye walam yakun lahu kufuwan ahadu ndi kuchokera mu aya imeneyi tikuzindikira kuti Allah tabaraka wa ta'ala ndiwayeka mukupezeka kwake ndi mmakhalidwe ake mumbili zake Allah subhanahu wa ta'ala palibe amene angafanane naye kuna mwina muli mosemu ya kotero kuti palibe chimene chingafanane ndi Allah subhanahu wa ta'ala maonekedwe ake ndi mmakhalidwe ake kapena kuti mbili zake ndikuti palibe chimene chingafanane ndi Allah subhanahu wa ta'ala mwenjila inayose. So mmenemo ndi mmene sura ikutsutsa sura itukati tiyemfetse tsebwino bwino tipeza kuti ikutsutsa za mitundu yonse ya shiriki amati shiriki kumphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala ndi zinthu zina ndikukhazikitsa mfundo zofunika zatawo ndi sura imene ikukhazikitsa mfundo zofunikira kwambiri pa nkhani yokhuzana ndi tauhidi pa chikhulupiriro cha umodzi wa Mulungu senza kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndiwayika palibe amene angafanane naye muzolengedwa zake palibe kena kalikonse kamene tinganene tingakalozo kuti aya akanga kuoneka ngati Allah subhanahu wa ta'ala kamene ichi chimachitidwa ake ngati Allah subhanahu wa ta'ala no palibe palibe kena kalikoseya ndiye timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipase kuthekera atipase chikhulupiriro chenicheni atipase imani takwa yenieni komanso timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti patsiku la chiweruzo akatilipire sawabu zochuluka Allah akatilowese kujanna moyambirira.